Dobroveče, poštovani slušalci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati delo Harmonija sfera savremenog holandskog kompozitora Jupa Fransensa. On je predstavnik postserijalne generacije holandskih autora koji se služe tonalnošću i neoromantičarskim crtama u veoma prijemčivom muzičkom jeziku. U svojim delima, pretežno kamernim, horskim i orkestarskim, Fransens je pokušavao da ostvari sintezu monumentalnosti i pomenute prijemčivosti, pri čemu su mu uzori bili Johann Sebastian Bach i Gerge Ligeti, ovaj drugi posebno sa kompozicijama Lontano i Atmosfere. Kasnije je Fransensov izraz postajao radikalniji pod uticajem američkog minimalizma, istočnoevropskog misticizma, kao kod Arva Perta, i simfonijskog roka iz 70. godina. Fransens sebe smatra pripadnikom pokreta među holandskim kompozitorima koji je poznat pod nazivom Nova spiritualnost. Harmonija sfera iz 2001. je Fransensovo najobimnije horsko delo u kojem je spojio tekst Baruha de Spinoze, aluziju na antičku ideju o harmoniji sfera, uticaje Johana Sebastiana Baha i američkog minimalizma. Autor pokušava da pronikne u duboke veze između nauke, muzike, filozofije, religije i ljudskih odnosa. Kompoziciju sa pet simetrično postavljenih stavova namenio je mešovitom horu, sa izuzetkom trećeg centralnog stava u kojem je dodao gudački orkestar. Pomenuti spoj odlomaka Spinozine etike u kojima se traga za prirodom božanskog i ljudskog sa aluzijama na antičku muziku sfera stvara evokativno delo laganog ritma čije se dejstvo zasniva na promišljenoj i do detalja isplaniranoj konstrukciji. Fransensov izbor teksta je podjednako zagonetan kao i same reči velikog filozofa iz 17. veka Baruha de Spinoze. Obično se tekstovi za horske kompozicije preuzimaju iz poezije, ima naravno i pesama u prozi pa i same proze, ali vrlo retko su to filozofski traktati u formi geometrijskih dokaza. Fransens je pažljivo odabrao kratke fragmente Spinozine monumentalne etike iz 1677. koja je, kao što znamo, podeljena u pet delova. Prvi o Bogu, drugi o prirodi i poreklu uma, treći o poreklu i prirodi afekata, četvrti o ljudskom ropstvu ili o snazi afekata i peti o moći razuma i o ljudskoj slobodi. Fransens širi opseg diatonske harmonije uvećavanjem tonalnih oblasti kako prostorno, tako i metrički, što je postupak koji asocira na njegove holandske prethodnike, čija je muzika bila linearna i kontrapunska, sa malo smisla za pravilni metrički ritam. Tu se pre radi o organskoj evoluciji. Uprko svojoj komplikovanoj prirodi, Fransensovo delo je fini primer savremenog horskog komponovanja, koji slušaocu nudi različite mogućnosti za istraživanje na svim nivoima. U ovom eteričnom delu minimalistički postupci svakako doprinose atmosferi transa, koji u slušaocu budi razmišljanje o samoj ljudskoj prirodi, kosmosu i božanskom entitetu. Kompozicija je, kao što rekao smo, u laganom tempu i uz preklapanje harmonija to često stvara statični efekat. Pritom, plan modulacija je vrlo neobičan. Tonaliteti se kreću po kvintnom krugu, što samo po sebi asocira na sferu, ali Fransens i u okviru toga eksperimentiše sa harmonijama. Ovdje reč harmonija nema samo muzičku konotaciju, već se odnosi i na značenje sklada, saglasja, kao što se termin sfere ne odnosi samo na nebeska tela. Ima i drugih preklapanja koje su dovela, na primjer, do stvaranja termina duhovni minimalizam, a taj termin pak povezuje ovaj pravac iz 20. veka sa gregorijanskim koralom i repetitivnim motoričnim baroknim ritmovima. Za Fransensa je to potpuno prihvatljivo jer on je i pod velikim uticajem Johana Sebastiana Baha, kao što rekao smo, ali to nije neki opipljivi uticaj, već duboka primordijalna veza. Kad kažemo da je muzika s jedne strane stvar tehnike, ili ako hoćete nauke, a s druge da je emotivna, kaže Fransens, onda smatram da zbir ta dva može i mora biti nešto više. To je ono što osjećam dok slušam muziku Johana Sebastiana Baha. To je nešto što možete analizirati, ali što može imati i veliko emotivno dejstvo. Spoj ta dva aspekta daje nešto više, nešto nepoznato, nesaznatljivo. To je ono duhovno. Kompoziciju Harmonija sfera Jupa Fransensa izvode holandski kamerni hor i kamerni orkestar iz Tallina, a diriguje Tonu Kaljuste. večerašnjoj emisiji Visine emitovali smo kompoziciju Harmonija sfera savremenog holandskog autora Jupa Fransensa. Izvođači su bili Holandski kamerni hor i kamerni orkestar iz Talina, a dirigovao je Tonu Kaljuste. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.